Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Beaverland How One Weird Rodent Made America ni Leila Philip ay isang aklat na depiksyon tungkol sa North American Beaver at sa hindi pangkaraniwang lawak ng naging epekto nito sa kasaysayan, ekonomiya at ekolohiya ng Hilagang Amerika. Inilathala noong 2022. Pinagsasama nito ang environmental history, popular science, paglalakbay ng may akda at mga pakikipag-usap sa mga taong direktang humaharap sa beaver at sa mga tirahan nito. Sentral sa aklat ang ideya na bago ang malawakang kolonisasyon at pagkuha ng balahibo, malaking bahagi ng kontinente ay isang uri ng beaver land, isang lupain ng mga ilog, latian, dam at pond na hinubog ng mga beaver. Sinusundan ni Philip ang fur trade at ang papel nito sa paglawak ng ekonomiya at kapangyarihan ng Amerika, ngunit hindi niya itinuturing na nakaraan lamang ang hayop. Ipinapakita rin niya kung bakit mahalaga ang pagbabalik ng beaver sa kasalukuyang usapin ng tagtuyot, sunog, baha, kalidad ng tubig at pagkawala ng biodiversity. Layunin ng aklat na baguhin ang pagtingin natin sa beaver mula peste tungo sa mahalagang katuwang sa pangangalaga ng landscape. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang beaver bilang orihinal na inhinyero ng mga watershed sa Hilagang Amerika. Isa sa pinakamahalagang punto ng beaver land ay ang pagtingin sa beaver bilang isang keystone species o hayop na may epekto sa kapaligiran na mas malaki kaysa sa inaasahan sa laki nito. Sa pagtatayo ng dam, hindi lamang ito binabago ang daloy ng isang maliit na sapa. Lumilikha ito ng mga pond, latian at mas mabagal na daluyan ng tubig na maaring maging tirahan ng isda, ibon, amphibian, insekto at halaman. Ang ganitong pagbabago ay nakaapekto rin sa lupa dahil mas maraming tubig ang nananatili sa paligid at mas may pagkakataong sumipsip ito patungo sa ilalim ng lupa. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil taliwas ito sa karaniwang pananaw na ang dam ng beaver ay simpleng bara sa daluyan. Sa ilang lugar, maaari nga itong magdulot ng salungatan sa kalsada, sakahan o ari-arian. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang pangunahing gawain ng beaver ay paglikha ng mas komplikado at mas basang landscape. Kapag inalis ang mga dam ng walang pagtingin sa buong watershed, maaaring mas bumilis ang agos, mas lumala ang erosion, at mas kaunti ang maiimbak na tubig. Hindi ipinipinta ni Philip ang beaver bilang automatikong sagot sa lahat ng problemang pangkapaligiran. Sa halip, inilalagay niya ito sa tamang konteksto bilang isang likas na manggagawa ng tubig na kailangang unawain sa antas ng buong ilog at lupain. Ang aral ay hindi simpleng hayaang magtayo ng dam saan man, kundi suriin kung saan ang presensya nito ay makapagpapalakas sa kalusugan ng watershed. Ikalawa, paano hinubog ng fur trade ang yaman, kolonisasyon at paglawak ng Amerika, ikinokonekta ng aklat ang kasaysayan ng beaver sa kasaysayan ng kapangyarihan. Ang balahibo ng beaver ay naging mahalagang kalakal sa transatlantic na ekonomiya, lalo na dahil ginagamit ito sa paggawa ng mga sombrero at iba pang produktong mataas ang halaga sa Europe. Dahil dito, ang hayop ay naging sentro ng malawak na sistema ng pangangalakal na nagdala ng mga mangangalakal, kumpanya, mga ngaso, at kolonyal na interes sa mga ilog at kagubatan ng Hilagang Amerika. Ang mahalagang punto ni Philip ay hindi lamang na maraming beaver ang nahuli. Ipinapakita niya na ang paghahanap sa balahibo ay tumulong sa pagmamapa, pag-angkin at pagbubukas ng mga teritoryo para sa kolonyal na pagpapalawak. Ang mga rutang pantubig at ugnayang pangkalakalan ay naging bahagi ng mas malaking proseso ng pagkuha ng likas na yaman. Kasabay nito, naapektuhan ang mga katutubong pamayanan na may sarili ng kaalaman, paggamit at ugnayan sa hayop at lupain bago dumating ang malakihang kalakalan. Sa ganitong lente, ang fur trade ay hindi hiwalay na kwento ng negosyo. Isa itong halimbawa kung paanong ang isang likas na nilalang ay nagiging commodity at kung paanong ang commodification ay may kasunod na pagbabago sa lupa, populasyon ng hayop at relasyon ng tao sa kapaligiran. Mahalaga ang bahaging ito dahil pinipigilan nitong maging romantiko lamang ang usapan tungkol sa beaver. Ang pagkalapit nito sa pagkalipol ay may malinaw na ugat sa sistemang pang-ekonomiya na inuuna ang agarang kita kaysa sa katatagan ng ekosistema. Ikatlo, mula sa halos pagkawala tungo sa masalimuot na kwento ng konserbasyon at pagbabalik. Tinatalakay ng Beaverland ang pagbabalik ng beaver bilang isa sa malalaking kwento ng konserbasyon sa ika-10 siglo. Matapos ang matinding panghuhuli sa panahon ng fur trade, bumagsak ng husto ang populasyon nito sa maraming bahagi ng kontinente. Ang pagprotekta sa hayop, mga regulasyon sa pangangaso, at mga programang paglilipat o reintroduction ay tumulong upang muli itong dumami sa ilang rehiyon. Ngunit hindi itinuturing ng aklat ang pagbabalik na ito bilang isang simpleng tagumpay na walang kapalit o komplikasyon. Kapag nagbalik ang beaver sa mga landscape na binago na ng tao, nagkakaroon ng tunay na banggaan ng interes. Maaring bumara ang culvert, mabasa ang bahagi ng sakahan o tumaas ang tubig malapit sa kalsada at bahay. Para sa may-ari ng lupang direktang naaapektuhan, hindi sapat ang pangkalahatang pahayag na mabuti ang beaver sa kalikasan. Kailangan ang praktikal na paraan ng pamamahala kabilang ang maingat na pagtatasan ng lugar at mga solusyong nagpapababa ng pinsala ng hindi agad pumapatay o nag-aalis ng hayop. Dito nagiging mahalaga ang iba't ibang taong sinusundan ni Philip, mula sa mga wildlife manager at siyentipiko hanggang sa mga aktivista at tagapamahala ng lupain. Ipinapakita ng kanilang magkakaibang pananaw na ang konserbasyon ay hindi lamang tungkol sa pagdami ng isang species. Ito ay tungkol sa pakikipagnegosasyon sa pagitan ng ekolohiya, kabuhayan, infrastruktura at pananagutan sa kapwa-tao. Ang pagbabalik ng beaver ay matagumpay lamang kung may sapat na kaalaman at mga institusyong handang humawak sa mga salungatang dulot nito. Ika-apat, beaver dams bilang likas na suporta laban sa tagtuyot, sunog at pabago-bagong klima. Isa sa pinakakontemporarong ambag ng beaverland ay ang pag-uugnay nito sa beaver at climate resilience. Kapag ang tubig ay pinabagal at naipon sa mga pond at latian, mas tumataas ang kakayahan ng landscape na magpanatili ng kahalumigmigan. Ang basang lupa at mas maraming imbaka ng tubig ay maaring makatulong sa panahon ng tagtuyot dahil hindi agad nawawala ang tubig mula sa sistema. Maari rin itong suportahan ang mas malamig at mas lunti ang mga bahagi ng landscape, lalo na sa tabi ng mga sapa at ilog. May kaugnayan din ito sa panganib ng wildfire. Ang mga wetland at riparian area na napapanatiling basa ay maaaring magsilbing mas hindi madaling masunog na bahagi ng lupain. Hindi nito ibig sabihin na kayang pigilan ng bawat beaver dam ang malalaking sunog o na ang beaver ay kapalit ng maayos na forest management at pagbawas ng emisyon. Gayunman, ipinapakita ng aklat kung bakit dapat seryosohin ang maliliit ngunit paulit-ulit na pagbabago sa tubig at lupa na ginagawa ng hayop sa mahabang panahon. Mahalaga ang pag-iingat sa interpretasyong ito. Ang kapakinabangan ng beaver ay nakadepende sa lokasyon, daloy ng tubig, uri ng lupa, klima, at kalapitan sa infrastruktura. Sa ilang lugar, ang mga dam ay maaring hindi angkop o maaring mga ilangan ng aktibong pamamahala. Ang argumento ni Philip ay mas malawak kaysa sa isang teknikal na reseta. Iminumungkahi niyang isama ang natural na proseso sa pagpaplano ng klima sa halip na umasa lamang sa mamahalin at matitigas na estruktura. Ang beaver ay modelo ng pagtutulungan ng biology at pamamahala ng tubig. Panghuli, pagbabago ng pananaw mula sa pesteng dapat alisin tungo sa kapitbahay na dapat pakisamahan. Ang pinakamalalim na tanong sa beaverland ay kung kaya bang magbahagi ng espasyo ang dalawang uri ng inhinyero, ang tao at ang beaver. Ang tao ay nagtatayo ng mga kalsada, culvert, dam, kanal at gusali upang kontrolin ang tubig. Ang beaver naman ay kumikilos ayon sa likas nitong gawi pagtatayo ng dam kung saan may dumadaloy na tubig at sapat na materyales. Nagiging problema ang ugnayan kapag ang disenyo ng infrastruktura ng tao ay hindi isinasaalang-alang ang posibilidad na may beaver na maninirahan sa lugar. Sa aklat, ang mas mahusay na tugon ay hindi palaging pagkuha o pagpatay sa beaver. Maari ring gamitin ang mga paraang nagpapadaloy ng tubig sa ilalim o paligid ng dam, maglagay ng proteksyon sa mahahalagang puno, at magplano ng culvert at daluyan na hindi madaling maharangan. Ang mga paraang ito ay hindi laging posible, at may mga sitwasyong kailangang unahin ang kaligtasan ng tao. Ngunit mahalaga ang prinsipyo, ang bawat salungatan ay dapat suriin bago magpasya na ang tanging sagot ay alisin ang hayop. May kabuluhan din ito sa Pilipinas kahit hindi likas na hayop dito ang North American beaver. Pamilyar sa maraming pamayanang Pilipino ang tensyon sa pagitan ng daluyan ng tubig, sakahan, pabahay, pagbaha at proyektong pang-imprastruktura. Ang aral ng aklat ay hindi kopyahin ang solusyong pang-Amerika, kundi kilalanin na ang pag-ayos ng tubig ay dapat nakabatay sa buong ekosistema. Ang pangmatagalang pamamahala ay nangangailangan ng pag-unawa sa kilos ng kalikasan, hindi lamang ng mabilis na pag-alis anumang humahadlang sa plano ng tao, bibilang pagtatapos. Ang beaverland ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa environmental history, wildlife conservation, agham ng tubig at sa ugnayan ng ekonomiya at kalikasan. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral, guro tagapamahalan ng lupa, at sinumang nais umunawa kung bakit ang isang hayop na madalas ituring na maliit na abala ay maaaring may malaking papel sa kalusugan ng isang watershed. Hindi ito praktikal na manual sa paghawak ng beaver sa bawat sitwasyon. Sa halip, nagbibigay ito ng mas malawak na balangkas para makita kung paano nagkakaugnay ang kasaysayan ng kalakalan, kolonisasyon, pagkawala ng species, infrastruktura, at krisis sa klima. Natatangi ang aklat ni Leila Philip kumpara sa karaniwang aklat tungkol sa hayop dahil hindi ito nananatili sa biology o sa simpleng papuri sa konserbasyon. Pinagdurugtong nito ang buhay ng beaver sa fur trade at pagbuo ng yaman sa Amerika. Habang binibigyan din ng pansin ang mga kasalukuyang taong humaharap sa aktual na komplikasyon ng pagbabalik nito, dahil dito, hindi nagiging simbolo lamang ang beaver. Nagiging paraan ito upang suriin ang mga pagpapasyang pantao tungkol sa lupa at tubig. Para sa mambabasang Pilipino, ang pangunahing pakinabang ay ang pananaw na ang mga ilog, latian, kagubatan at pamayanan ay hindi magkakahiwalay na problema. Bagaman magkaiba ang species at kalagayan ng Pilipinas at Hilagang Amerika, kapaki-pakinabang ang paalala ng aklat na ang pangangalaga sa tubig ay nangangailangan ng pagtingin sa buong landscape mahabang panahon at makatotohan ang pakikipamuhay sa kalikasan. Kung gusto mong sumuporta Leila Philip, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.